Гандаль зброі і вымушаная міграцыя – гэта два выклікі, на якія трэба адказаць у працэсе будавання міру на планеце, лічыць папа Францішак. Сёння ён прыняў даверчыя граматы ў новых паслоў Швейцарыі, Ліберыі, Эфіопіі, Судана, Ямайкі, Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі і Індыі, якія будуць выконваць дыпламатычную місію пры апостальскай сталіцы. Сваю прамову да сабраных пантыфік прысвяціў міру, мэце, якая ніколі не была дасягнута цалкам і да якой павінны імкнуцца ўсе пакаленні, адказваючы на выклікі, якія ставіць кожная эпоха. Адным з такіх актуальных выклікаў папа лічыць гандаль зброяй. Усе кажуць пра мір, усе абвяшчаюць аб жаданні яго, але, на жаль, распаўсюджванне ўзбраенняў рознага кшталту вядзе ў адваротным напрамку. Гандаль зброяй прыводзіць да ўскладнення і аддалення мірных рашэнняў, асабліва таму, што часта ён здзейсняецца незаконна, сказаў Францішак. Ён заклікаў да новага этапу сканцэнтраваных і адважных намаганняў супраць распаўсюджвання ўзбраенняў. Іншым выклікам паводле святога айца з'яўляецца вымушаная міграцыя. У ёй прысутнічаюць два супрацьлеглыя элементы. З аднаго боку, цудоўныя гісторыі людзей, якія здолелі выбрацца з нечалавечых умоваў і знайсці годнасць, свабоду і бяспеку, а з іншага гісторыі асоб, якія выклікаюць слёзы і сорам, калі нашы браты і сёстры, дзеці Божыя, жадаючы жыць і працаваць у спакоі, вымушаны здзейсняць небяспечныя для жыцця падарожжы, сустракацца з шантажом, катаваннямі і рознага кшталту злоўжываннямі, каб часам закончыць жыццё ў пустыні або на дне мора, адзначыў пантыфік. Паводле папы, гандаль зброі і вымушаная міграцыя звязаны паміж сабой. Было б абсурдным супярэчаннем казаць пра мір, весці мірныя перамовы і ў той жа час спрыяць гандлю зброі і дазваляць яго. Трэба сказаць, што было б цынічна абвяшчаць правы чалавека і адначасова ігнараваць ці не клапаціцца пра людзей, вымушаных пакідаць свае землі, паміраць, спрабуючы зрабіць гэта, не сустрэўшы міжнароднай салідарнасці, адзначыў Францішак. Святы Отец запэўніў новых паслоў, што апостальская сталіца жадае працягваць супрацоўніцтва на карысць пераадолення гэтых феноменаў і ісці шляхамі, якія вядуць да справядлівасці і міра.